Sariyakisɛ min sigira sen kan kabini san 2015 waati n'o ye loi 052 ye, muso cɛsirilenw jamana kunkankow la, u y'a jira k'a sariya kofɔlen ka kan ka lajɛ halisa ɲɛmaaw fɛ, ko sabula a lawaleyali ko tɔ b'a jɛ. Madame Danbele Olematu So, Kafo président don.
Sariya kɔni tɛ ka bato jamana gouvernance, n'o ye jamana maracogo ye. Maracogo in hali bi maracogo in de ma faamuya, maracogo in de tɛ ka kɛ a cogo la. Par exemple, ni gouvernement bɛ sigi sisan, u b'a fɔ nin parti bɛ nani nin ye, nin parti bɛ nani, nin parti bɛ nani. Mais fo fama de ka se k'a fɔ parti mun bɛ nani nin ye, muso e ka a ye muso ye priorité fɔlɔ. Pour qu'on puisse 30% sur. Donc ni amanya muso be soro parti ou de konana. Donc faut muso ka sebraya soro parti ou kono muso ka jo parti kono. Mais malheureusement ni aflefana muso to situation kono parti politique ou kono. Donc o e de problème et donc l'un dans l'autre. Quand anga tabia ou fana faraka. Parce que tabia ou fana ah par exemple muna muso make mali présent alibi.
Sophie Tungara ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲiningali gelen kan ka kɛ halisa ko n'a sɔrɔ ni loi 052 a sigila musolakaw de tɔgɔ la.
Loi y'a nana mun kama, a mana farafarali kama, a mana foyi kama, a nana bɛɛ ka ɲɛtaga de kama. Cɛ ni muso bɛɛ ka kaɲɛ. Ni a fɔra ko ka nomination kɛ kɛmɛ sara la ni 70 ye cɛ ye 30 ka kɛ muso ye, ou bien ni 70 ye muso ye 30 ka kɛ cɛ ye. Donc ne fɛ o ye daminɛ de o. O ye daminɛ de, n'a tun daminɛna ka ɲɛ ka kɔntinue o cogo la, a tɔ tun labatoli tɛ an kamana gan.
Ko walasa ni loi 052 o ka lawaleya jamana kɔnɔ, ko fo sariya dɔ de ka sigi sen kan jamana ɲɛmaw fɛ. Madame Danbele Olematu So ka fɔ la.
Pouvoir mun fanga mun dira président de la république ma, u kan ka fɔ anw de y'an bolo nɔ bila l'administration est une continuité, anw de y'an bolo nɔ bila ni gafe in na, aw b'a bato.
An ka dɔn k'a fɔ loi 052 lawaleyali musolakaw kɔni bi u ka laɲiniba don, sabula a bɛ kɛ sababu ye k'u ka hakɛ di u ma ani k'u da don jamana kunkanko kumaw la. Mariam Kuyate ka lasigi don Bamako, VOA Bambara.